Þú segist, já, segir með missi hæfileikin að segja þetta þegar maður hægt að trúa þeim.
Ég held gamla fólkið hafi sagt þessa sögur langt betur. Held að ég get sagt þær og ég held að sé að því að maður missi hæfileikan til þess að segja þetta skýrt og skilmerkilega þegar maður hættir að trúa þessu. Og farin að telja þetta bábiljur einar. En mig minnir nú að yfirleitt þá segja gamla fólkið þetta, sagði gamla fólkið þessar sögur mjög skipulega og skilmerkilega, minnstakosti hlíti maður á þetta með mikilli hrifningu og andakt. Svoleiðis að það hlýtur að hafa verið vel sagt frá því.